Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6:30. Dobar dan. Republička izborna komisija saopštila je preliminarne rezultate. Aleksandar Vučić ubedljivo je osvojio drugi predsednički mandat. U parlament ulazi 11 lista, u Skupštinu Beograda 7. U iščekivanju konačnih rezultata novog parlamenta i vlade u javnosti je već pokrenuta priča mogućih koalicija. Šta kažu učesnici izbora? Kijev optužuje ruske trupe za masovni zločin nad civilima u Buči, Moskva odbacuje optužbe i tvrdi da je sve iscenirano. U Mostaru se održava 23. Međunarodni sajam privrede, na kojem se predstavlja 18 srpskih kompanija iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije, metalske, tekstilne, hemijske industrije prerade drveta. U središtu pažnje ovog popodneva o energetskoj bezbednosti i obnovljivim izvorima energije. Evropska unija odredila je da do 2030. godine postane nezavisna od ruskog gasa i nafte. Plan je da se to postigne uvozom američkog tečnog gasa, većom saradnjom sa zemljama OPEC-a, posebno povećanjem udela obnovljivih izvora energije. Gde je Srbija u procesu energetske tranzicije? Koliko se energetska bezbednost može zasnivati na zelenoj energiji? Gost emisije od 17:30 je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Republička izborna komisija objavila je rezultate parlamentarnih izbora na osnovu obrađenih 98,39% biračkih mesta. Najviše mandata ima lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve 120. Na drugom mestu je koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije sa osvojenih 37 mandata, a treća lista Ivica Dačić, premijer Srbije, koja je osvojila 32 mandata. U parlament ulazi 15 poslanika koalicije Nada za Srbiju, 12 koalicije Moramo, dok će Zavetnici i Dveri imati po 10 poslanika. Preostalih 13 mesta pripada manjinskim strankama. Naprednjaci će imati najviše mandata i u Skupštini Beograda. Odbornike u Gradskoj skupštini imaće lista Ujedinjeni za pobedu Beograda, lista Moramo, Socijalisti, koalicija Nada, Zavetnici i Dveri Poks. Konačne rezultate parlamentarnih izbora RIK će saopštiti preko sutra u 20 časova. U iščekivanju konačnih rezultata novog parlamenta i vlade, u javnosti je već pokrenuta priča mogućih koalicija. Šta kažu učesnici izbora? Slušamo u prilogu Marine Bajić.
Članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović izdala je saopštenje u kojem navodi da nije za koaliciju sa SPS-om i da Ivica Dačić ne treba da bude premijer. Mislim da se mnogi kače na leđa SNS-a i došlo je vreme da vidimo ko hoće da zajedno radi u interesu zemlje, ako samo govori da je za to, a radi drugačije, rekla je Mihajlovićeva. Član glavnog odbora SNS-a Ana Brnabić kaže da nije sigurna da li će ostati premijerka, ali kako kaže, u ovom trenutku nije prioritet ko će kakvu funkciju dobiti u novoj vladi.
Ja sam imala juče sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Razgovarali smo naravno o izbornim rezultatima, analizirali izborne rezultate sa još određenim timom iz naše i Srpske napredne stranke, ali smo se više, moram da priznam, bavili time šta dalje treba da uradimo za Srbiju u ovom trenutku. Izbori su sada iza nas, moramo da se fokusiramo na krizu koja je pred nama. Ko će dalje formirati vladu Republike Srbije, ko će biti koja funkcija u vladi, ko će šta dalje raditi, ostaje da se razgovara naravno sa svima.
Koalicioni partner i predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin navodi međutim da su građani upravo vladajućoj koaliciji poručili da nije dovoljno dobro radila posao.
Na izboru svako dobio ocjenu. Predsjedniku Vučiću građani Srbije su rekli da nemaju primjedbe, ni jednu primjedbu na njegov rad. Opoziciji su rekli da nije ni približno onoga što misli o sebi i da uopšte ne vide ih na bilo koji način, na vlasti, na bilo kom nivou. Našoj listi su rekli, radili ste dobro, ali možete i morate mnogo bolje. Inače ćete biti zamijenjeni kao što treba da budete zamijenjeni ako ne radite dovoljno dobro. Nama, na listi koju je predvodio predsjednik Vučić, ovo je jasna poruka. Niste radili dovoljno dobro. Morate da radite bolje. I razmislite samo kako biste prošli da se ta lista nije zvala Aleksandar Vučić.
Deo opozicije priznaje greške. Potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da je građanska opcija mogla da dobije više glasova i odigra bolje, kao i da nije sve do naroda. Nešto je i do nas, mogli smo više da razgovaramo i ne ucenjujemo jedni druge, navodi se u saopštenju. S druge strane, grupa opozicije oko ekoloških pokreta i koalicije Moramo ne priznaje preliminarne rezultate izbora. Tvrde da se zbog neregularnosti glasanje mora ponoviti na mnogim biralištima i da će upravo to zahtevati od RIK-a. Predstavnik koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda u Gradskoj izbornoj komisiji Zoran Alimpić izjavio je da je na više od 10% biračkih mesta u Beogradu bilo ozbiljnih primjedbi na izbore. Alimpić je dodao da u preliminarne rezultate gradskih izbora nisu ušli podaci sa 130 biračkih mesta. Jedini koji nedvosmisleno slave jesu lideri takozvanog desnog centra. Vratili su se u skupštinu, a u prestonici ih po svemu sudeći čekaju koalicione ponude. Predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavljuje da je spreman na pregovore.
Što se tiče Beograda, apsolutno sa svima koji žele da promene aktuelnu Vesićevu vlast i da formiraju novu. Ono što u ovom trenutku pre svega želim da čujem i vidim, a to su rezultati beogradskih izbora koji se još uvijek prebrojavaju i stav gradske izborne komisije, pa ćemo se nakon toga izjasniti šta i kako dalje. A što se tiče republičkog nivoa, mi želimo da budemo deo vlasti, ali ne po svaku cenu. Ne po cenu da izneverimo naša predizborna obećanja i naš program. I razgovarat ćemo sa svima.
O učešću vlasti razmišlja i liderka Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski. Smatra da je važno da se sačekaju konačni rezultati, jer će biti ponavljanje izbora na određenim biračkim mestima. Tvrdi da u pregovorima neće trgovati niti pristajati na ucene.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala, gde su se potirale razlike i gde se stvara utisak da srpska politička scena je podeljena između bivše i aktualne vlasti. Pokazalo se da je potpuno propao taj narativ da Srbija treba da bira između Đilasa i Vučića i pokazalo se da postoji prostor za one druge političke snage koji ne pripadaju tom šinjelu ni jednom ni drugom, a Srpska stranka Zavetnici je definitivno jedna od njih.
Povratak pluralizma na političku scenu Srbije pozdravljaju i evropski zvaničnici. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i predsedavajuća delegaciji Evropskog parlamenta Tanja Fajon u zajedničkom saopštenju pozdravljaju povećanu izlaznost, ali istovremeno i žale zbog, kako navode, nejasne komunikacije Republičke izborne komisije o preliminarnim rezultatima nakon zatvaranja biračkih mesta. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i komesar za pristupanje Evropskoj uniji Oliver Varhelji pozvali su nove vlasti u Srbiji da nastave i ubrzaju reforme, ali i da se usklađuju sa pozicijama Evropske unije, uključujući i sankcije prema Rusiji.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Borbe u Ukrajini i dalje su najteže u Mariupolju, ali se očekuje da će u toku dana deo civila biti evakuisan u konvoju Međunarodnog Crvenog krsta. Rusija je ponovo negirala optužbe da je počinila zločine protiv čovečnosti u Kijevskoj oblasti i najavila da će to i dokazati pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema rečima predsjednika Ukrajine Zelenskog, masakr u Buči značajno je otežao mogućnost dogovora, ali su za zvanični Kijev pregovori i dalje jedino prihvatljivo rešenje. Nastavljeni su razgovori dveju delegacija putem video veze. Zapad najavljuje nove sankcije protiv Moskve. Evropska komisija predložila novi paket kaznenih mera koji bi obuhvatio zabranu uvoza ruskog uglja i pristajanje ruskih brodova u luke država članica. Iako Brisel ostaje pri stavu da je Rusija odgovorna za ratne zločine, visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku Josep Borelj izjavio je da ih ne bi nazvao genocidom. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski generalštab je objavio da se ruska vojska nije potpuno povukla sa severa zemlje, kao i da su trupe samo premeštene ka istoku, gde se priprema ofanziva, čiji je cilj potpuna kontrola nad Donbasom. Vojska se sve teže odupire naletima ruskih snaga u Mariupolju i okolini, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski. Dodao je da ruska strana često otežava evakuaciju civila. Pregovori moraju da se nastave, uprkos brojnim zločinima nad Ukrajincima, navodi Zelenski.
Započeli smo istragu o svemu što su okupatori učinili na našoj teritoriji. Rusija mora da snosi odgovornost za svoje postupke. U istragama će učestvovati ukrajinski stručnjaci, savjetnici iz Evropske unije, međunarodni eksperti. Takođe očekujemo blisku saradnju sa agencijama Ujedinjenih nacija. Takođe pripremamo se za nove napade na naše istočne regione. Jasno je da se ruska vojska grupiše oko Donbasa i da želi da ga potpuno zauzme. Nadam se da je međunarodnoj zajednici jasno da dosadašnje akcije nisu dovoljne i da je neophodno uvesti još kaznenih mera.
Prema navodima Moskve, ruska vojska ispunjava samo postavljene ciljeve i ne ugrožava živote civila. Portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da se napredovanje združenih snaga Rusije i Donjecka i Luganska nastavlja, kao i da se pažljivo prate pokušaj i provokacija ukrajinske strane.
Tokom noći smo nastavili visoko precizne napade na vojne ciljeve u Ukrajini. Ponavljamo da naše mete nisu civilne. Svi objekti koji su pogođeni, a imali su civilnu namenu, u trenutku akcije su sigurno bili povezani sa vojnim aktivnostima. Prema našim obaveštajnim podacima, svi navodni zločini protiv čovečnosti lažirani su od strane ukrajinskih službi. Cilj je da se ruska vojska ocrni kroz propagandu u zapadnim medijima. Sve je započelo u Buči, ali verujemo da se slične provokacije pripremaju i u ostalim velikim gradovima.
Moskva ne isključuje mogućnost susreta ruskog i ukrajinskog predsjednika, ali upozorava da će se to dogoditi tek nakon što delegacije zemalja u pregovorima usaglase odgovarajući dokument, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je kritikovao izjavu američkog predsjednika Josefa Bajdena da bi ruskom šefu države trebalo suditi za ratne zločine. Zemlje Evropske unije su spremne da uvedu nove sankcije Moskvi, budući da smatraju da je Rusija sigurno odgovorna za zločine, poručeno je iz Brisela. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borelj tokom sedmice bi trebalo da posete Kijev i sastanu se sa predsjednikom Zelenskim. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko zatražio je od evropskih političara da prekinu sve ekonomske veze sa Moskvom, kako prema njegovim rečima ne bi jačale rusku armiju. U međuvremenu Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države da prekinu sa dopremanjem oružja Ukrajini, jer to, kako je saopšteno, doprinosi povećanju broja žrtava u sukobima. Moskva je najavila i da će recipročno odgovoriti na nastavak protjerivanja ruskih diplomata iz evropskih zemalja.
Mostaru se održava 23. Međunarodni sajam privrede na kojem se predstavlja 18 srpskih kompanija. Sajam je otvorio Peter Sijato, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, koja je ovogodišnja zemlja partner sajma. Premijerka Srbije Ana Brnabić po dolasku u Mostar sastala se sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjedavajućim saveta ministara Zoranom Tegetlijom, predstavnicima Srba i Srpske pravoslavne crkve u Mostaru i sa predstavnicima srpskih udruženja iz Ravnog Istoka. Na sajmu do subote izlaže oko 800 proizvođača iz više od 20 zemalja regiona i Evropske unije. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Investicije su ono što treba celom regionu, kao i jača ekonomska saradnja, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na otvaranju najveće privredne manifestacije u Bosni i Hercegovini.
Naš region je relativno mali, tako da sve ono što mi zajedno možemo da uradimo direktno doprinosi tome koliko dobro živimo svi mi u regionu, bez obzira na državu u kojoj živimo, jer svaka nestabilnost u regionu direktno se odražava na sve nas. Važno nam je zato da dodatno investiramo u infrastrukturno povezivanje, putevi su ono što nas spaja i Republika Srbije i vlada Republike Srbije zbog toga zaista posebno fokusirana na infrastrukturne projekte.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ističe da regionu pa i njegovoj zemlji sledi oporavak od ekonomske krize.
Ponovo nam se vratio sajam u Mostaru. Nekako to korespondira sa povratkom naše ekonomije u performanse u predpandemijsko vrijeme. Svi pokazatelji govore da je taj oporavak čak i bolji nego to što nazivamo predpandemijskim vremenom.
Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da njegova zemlja želi da produbi saradnju sa BiH, ali i da konstruktivno doprinese nastavku pregovora o izbornom zakonu.
Također, Hrvatska prati i političku situaciju ovdje u Bosni i Hercegovini, jer smo kao susjedi, prijatelji, partner zainteresirani da se ne prolongira politička kriza u Bosni i Hercegovini, da institucije dobro funkcioniraju, a da su svi narodi i građani legitimno zastupljeni u predstavničkim tijelima Bosne i Hercegovine.
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je otvarajući sajam u Mostaru da Mađarska vodi odgovornu dobrosusjedsku politiku i da joj je u interesu da na Zapadnom Balkanu vlada mir i stabilnost.
Azért szeretném gyorsan világossá tenni Magyarország álláspontját.
Mi smatramo neprihvatljivo sporim integraciju Zapadnog Balkana. Brisel čini stratešku pogrešku kada ne ubrzava u dovoljnoj mjeri taj integracijski proces. Tako ponašanje Brisela izuzetno je štetno i u pogledu regionalne stabilnosti. Stoga je došlo vrijeme da poručimo Briselu, valja sjakati iz visokog sedla i nije više vrijeme za bahate izjave.
Sijarto je inače u Mostaru razgovarao sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Dodik je rekao da je pobjeda premijera Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj veoma važna i za Republiku Srpsku.
To je danas veoma važno ovdje u Republici Srpskoj zato što smo imamo važne dogovore sa tom strukturom i sa Mađarskom. Danas smo potvrdili da ćemo sve te dogovore koje smo imali ranije nastaviti, da realizujemo, da tragamo za novim, da osvojimo neke nove projekte i da zajedno sarađujemo na tim stvarima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je također imala sastanak sa Dodikom, kao i sa predstavnicima Srba iz Mostara i okoline.
Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda Srbija pokušava da obezbedi uslove za mnogo razvijeniju saradnju naše nauke i privrede kako bi se intelektualna svojina koja nastaje u tom procesu s sačuvala kao resurs domaće ekonomije umesto da se odliva ka stranim kompanijama i ekonomski razvijenim državama, rečeno je u Privrednoj komori Srbije na jednom od panela u okviru manifestacije Dani nauke i privrede. Primeri takve saradnje postoje, ali su još uvek mali u odnosu na procenjeni potencijal. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kompanija BitGear iz Beograda specijalizovala se za operativnu primjenu inovacija u različitim oblastima industrije. Vlasnik Dejan Dramićanin kaže da su kroz jedan od tih projekata rešili problem krađa u velikom javnom preduzeću.
Mi imamo, recimo, sa Telekomom imamo interesantnu saradnju, takav jedan projekat zaštite infrastrukture, to jest šahtova, tako da ukinut jedan veliki problem koji je bio kada je ta velika infrastruktura nekontrolisana. Mi imamo par tako interesantnih primjera na razvoju novog proizvoda, oni imaju patent, mi taj patent industrializujemo, inovacioni fond je delimično finansirao to.
Marko Knežević iz Telekoma Srbija ima i konkretne podatke o tome koliko je inovacija koju smo pomenuli uticala na rešavanje problema čestih krađa kablova u njihovoj infrastrukturnoj mreži.
Već 2020. godine smo imali 84% manje štete u odnosu na 2018. godinu. Ovo rješenje je jedan primer modela otvorenih inovacija jer smo eksterne inovacije koristili interno u našoj kompaniji. A sad nam je plan da ovo rješenje komercijalizujemo i zajedno sa našim znanjem i iskustvom koje smo stekli.
Knežević je također rekao da su zbog inovacije koja im je značajno unapredila poslovanje, odlučili da se kao kompanija posvete novim idejama iza kojih stoje naši mladi, obrazovani ljudi.
Studenti su imali odlične ideje iz različitih oblasti, od pametnog parkiranja, zaštite životne sredine, pa do smart buildinga. Ja verujem da će neka od tih rješenja naći put do korisnika. Dajte na kraju da vas pozovem samo da nam se javite sa dobrim idejama i da budete deo našeg ekosistema.
Prema rečima predsjednice Saveta Privredne komore Srbije za saradnju nauke i privrede Mile Milenković, dobri primjeri te saradnje postoje, ali ih je za sada malo u odnosu na procijenjeni potencijal.
Fokus naučnih i akademskih radova nije na njihovoj praktičnoj primenljivosti. Također, nedavno smo započeli rad u okviru Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj na izveštaj koji pripremamo za prošlu godinu, ali ispratila sam izveštaj iz prethodne godine, gde se kaže da je broj rezultata koji mogu biti od značaja za privredu jako nizak. Od ukupnog broja svih ostvarenih rezultata, patenti i tehnička rješenja čine 2,1%. Istovremeno, svega 3,7% doktor nauka radi u poslovnom sektoru.
Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu Vladimir Popović tvrdi da je intelektualna svojina koja nastaje saradnjom domaće nauke i privrede dragocen resurs našeg društva.
Dopala mi se jedna rečenica, glasi: nije poenta fakulteta da se studenti svršeni zapošljavaju u stranim firmama. To je dobra rečenica, jer treba da gledamo, ne treba nam bude samo reper da li sarađujemo sa Boschom i CTF-om i tako dalje. To je jako dobro i to treba da postoji. Ali treba da postoji kompanije kao što je Dejanova kompanija i druge kompanije, jer tu je prilika za stvaranje dodatne vrednosti, kako intelektualne, tako i finansijske za celo društvo.
Stav profesora Popovića blizak je i našem prvom sagovorniku Dejanu Dramićaninu iz kompanije BitGear.
Sve strategije državne u kom pravcu treba da ide naša privreda, samim tim i saradnje između nauke i privrede, se nekako, da kažem, fokusirao ili na startupe ili na neke strane, da kažem, investicije. Nigde nema to fokusa na zadržavanje intelektualne svojine. Mislim da je to fundamentalna stvar gde ostaje intelektualna svojina i to treba da bude pravac, jer ako ne ostaje intelektualna svojina ovde, onda nema nekog velikog smisla. Ovo sad sve što pričamo o saradnji između nauke i privrede, nema nekog, da kažem, velikog smisla.
O prostoru za saradnju nauke i privrede u našoj zemlji razgovaralo se na jednom od panela u okviru Dana nauke i privrede koji se organizuju u Privrednoj komori Srbije. Publici i stručnoj javnosti svi programi ove manifestacije biće dostupni još sutra.
U središtu pažnje danas govorimo o energetskoj bezbednosti i obnovljivim izvorima energije. Gost emisije je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo, otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Horko Libri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko. Elle se fabrique des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout. La pantoupe ou les croix serties d'épines.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Evropska unija je odredila da do 2030. godine postane nezavisna od ruskog gasa i nafte. Plan je da se to postigne uvozom američkog tečnog gasa, većom saradnjom sa zemljama OPEC-a, posebno povećanjem udela obnovljivih izvora energije. Zemlje članice zadužile su Evropsku komisiju da rađe rešenja za smanjenje cena, pre svega električne energije. Koliko sve to može da ublaži energetsku krizu, gde je Srbija u tom procesu energetske tranzicije? Koliko se energetska bezbednost može zasnivati na zelenoj energiji? Gost u studiju prvog programa Radio Beograda je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evropska unija, pored ovog prirodnog tečnog gasa iz Amerike, koji će stizati u većoj količini, pravi planove da povećaju udeo obnovljivih izvora energije. Može li se i koliko računati do kraja decenije na zelenu energiju, s obzirom da se sve to dešava u energetskom tranziciji, dekarbonizaciji, okolnostima da cene energenata rastu i da se još od vremena pandemije mnogo toga promenilo?
Svakako se može računati na obnovljivu energiju, na taj zeleni kilovat sat, i on će postajati kako vreme odmiče. Na toj vremenskoj koordinati kad se prati, zelena energija će iz godine u godinu bivati sve uticajnija, posebno u Evropi. Razlozi su naravno višestruki. Jedan je ključan, Evropa je energetski siromašna, to se vidi i u ovim događajima koje imamo pred sobom. Pre daljeg razrade ove ključne poente, da je energija iz obnovljivih izvora svakako jedan važan faktor, verovatno će postajati i dominantan faktor, dobro je sagledati gde se energetika nalazi u malo širem kontekstu. Kao što ste pomenuli, energetika je zakoračila pre izvesnog broja godina u proces koji smo mi nazvali u stručnim krugovima energetska tranzicija. Ključna reč je tu dekarbonizacija. To znači napuštanje fosilnih goriva, uglja, nafte, gasa. To je poenta. Može se to na drugi diskutovati o tome šire, ali to je ključna stvar. E sad, kad imate takav jedan proces, koji je to i ta reč koju zaista nastojim da izbegavam, ali ne možemo da izbegnemo, energetsku tranziciju, sami tranzicioni procesi po sebi su neprijatni. I tranziciju treba učiniti što je moguće kraćom, ako je to ikako moguće. Dakle, energetiku je zahvatila ta dekarbonizacija, odnosno energetska tranzicija. Stigle su ozbiljne tehnološke promjene u energetici, to je na stranu plus, a na stranu minus dolazi COVID i sad dolazi ova kriza koja je startala 24. februara, ukrajinska kriza, da je tako nazovemo. I vi to sve kad saberete kod nas u Srbiji, na to se superponiralo i stanje u elektroprivredi Srbije, decembarski onaj loš ugalj, kvalitet uglja, nespremnost pogona, i mi smo ove zime zaista imali tešku sezonu što se elektroenergetike tiče. Kad imamo ceo taj konglomerat, kad imamo sve to oko sebe, postavlja se pitanje za Evropu, a postavlja se pitanje i za našu malu Srbiju, koji su to mogući odgovori na to? I jedan od ozbiljnih dugoročnih pravaca u kome se moramo kretati je svakako obnovljiva. To znači resursi zelenog kilovat sata, to su sunce, vetar, voda, biomasa, geotermalna u našim uslovima, nećemo govoriti o energiji plime i oseke, o talasima i tako dalje, jer mi to nemamo. Dakle, to je, ja bih rekao, strateški pravac u kome se mora razmišljati. Pre toga, naravno, mora da se ima u vidu ponovo vreme, kad će se šta dešavati. Energetika inače pati od jedne, kako bismo to rekli, strateške slabosti. Događaji u energetici se gledaju na dugom, dugom horizontu. Vi danas kad izgradite elektranu, vi je eksploatišete 50 godina. Termoelektrane smo neke gradili, naše najstarije su 1954. godine. Da. Pa to je ozbiljan vremenski period. Pa i ove novije koje smo gradili 70-ih veoma su stare. Dakle, ono što povučete potez danas ima konsekvence narednih 4, 5, pa i 6, 7 decenija. A s druge strane, politika koja donosi ključne odluke ne voli da računa na tako dugačkim horizontima. za političare je najvažnije da dobiju naredne izbore. Što je sasvim prirodno sa aspekta očuvanja njihovih pozicija i toga. Tako da je tu jedna prirodna nelogičnost u odnosu energetike i politike i mi kao struka moramo stalno ukazivati da se na energetiku mora gledati dugoročno. To je ta ključna poenta. Dugoročno gledano, obnovljivi su veoma značajan, odnosno ključni faktor.
Vratit ćemo se na obnovljive izvore, ali da spomenemo istovremeno jedan paradoks. Evropska unija je i pre rata u Ukrajini na listu obnovljivih izvora vratila i gas i nuklearnu energiju. Kako to komentarišete?
Pa, za nuklearnu situacija mi je prilično jasna, kako bih vam rekao. Nuklearni lobby u Evropi je veoma jak. Francuska, jedna od ključnih zemalja Evropske unije, proizvodi između 70 i 80% svoje ukupne proizvodnje električne energije iz nuklearnih elektrana. Uz to mnoge druge evropske zemlje ozbiljno su naslonjene na nuklearnu energetiku. I kad to imate u vidu, pritisak tih zemalja je bio veoma jak da kilovat sat proizveden u nuklearkama bude zeleni kilovat. Ja lično se ne slažem s tim, ali to ne znači ništa. Da. A još manje se slažem zato da je kilovat sat proizveden iz gasa zeleni kilovat sat, jer on to definitivno nije po svojoj fizičkoj suštini. Ali šta ćete, možemo se dogovoriti, tu je reč o terminima.
U kojoj meri se, profesor, energetska bezbednost može zasnivati na zelenoj energiji?
To je, verujte, i voleo bih da i naši slušaoci to isprate na pravi način, ono kako mi to danas kao struka sagledavamo. To je verovatno ključno pitanje u ovom trenutku. Može li, teorijski gledano, kroz 3, 4, 5 decenija, elektroenergetski, odnosno još bolje da kažem, energetski sistem, da funkcioniše sa 100% obnovljivom proizvodnjom. Znači, na strani proizvodnje da bude samo zeleni kilovat sat. To je krajnje ozbiljno tehničko-tehnološko pitanje i odgovor je ono što struka u ovom trenutku sagledava, ono što mi vidimo da je odgovor pozitivan. Samo se do odgovora ne može doći kroz 3 godine, kroz 10 godina ili kroz 15 godina, ali se tehnička rješenja vide i ona će polako, kako bih rekao, sticati pravo građanstva, ona će polako zauzimati pozicije svoje i to u ka takvoj energetskoj budućnosti mi se krećemo. Šta je tu, kako bih istakao i kako bih ukazao? Finalna potrošnja ostaje veoma važan i značajan segment. U okviru te finalne potrošnje, to znači moramo obratiti pažnju posebno na energetsku efikasnost, ali nedovoljno je vremena da ulazimo u taj segment danas previše, ali on je zaista veoma značajan. Finalna potrošnja u transportu i u sektoru grejanja, odnosno hlađenja, će biti, kako mi to volimo u struci da kažemo, gotovo u celosti elektrificirana. Kako je to moguće, postavlja se pitanje, kako to elektrificirati? Pa tako što stižu nove tehnologije, transport, tu je jasno, tu su električni automobili, ali neće moći avionski transport, neće moći teški kamioni da idu na elektromotore. To se ne sagledava danas, nego tu ostaje kao vodonik, vodonične tehnologije će taj segment da pokriju. Ali taj vodonik je zeleni vodonik, koji je proizveden iz kilovat sati električnih, koji se proizvode iz sunca, vetra, vode, i elektrolizom dobijamo vodonik, koji je izvanredan energetski nosilac, na primarnoj strani energetskoj, i od koga, naravno da se ima tu još otvorenih pitanja sa vodonikom, ali vodonik u nekoj perspektivi pokriva reda četvrtine ukupnih finalnih energetskih potreba. Znači imamo transport koji je imamo grejanje, hlađenje koje može kroz toplotne pumpe dramatične pomake da postignemo tu i u tom smeru se ide i tako dalje. Isto tako skladištenje toplote kad imate viškove proizvodnje u solarnim elektranama i u vetroelektranama. Taj ceo segment mi u struci, u Savezu energetičara, čiji sam ja predsjednik ovdje kod nas, mi vrlo ozbiljne rasprave vodimo o tome na koji način povezati pojedinačne energetske sektore. Šta su pojedinačne? Elektroenergetika, transport, grejanje, hlađenje, industrija i onda naravno specifičnosti domaćinstva. Sve to ne može ići ako nemate i na strani potrošnje, kako mi to kažemo, pametan odziv. Znači mora biti sve povezano nekim pametnom mrežom, pametnom infrastrukturom, znači smart grid tehnologije moraju zaživjeti.
Koji zadaci su pred nama kada je u pitanju bezbednost energetskog sektora? Kako maksimalno pripremiti termoenergetski sistem kako bi imali stabilno snabdevanje u, pogotovo u ovim uslovima ove krize u Ukrajini?
Pitanje je krajnje ozbiljno i ja zaista smatram da je naredna zimska sezona, možda još iza toga jedna, s aspekta ovih kratkoročnih energetskih potreba ključna i u Srbiji i u Evropi. Naime, već smo pomenuli da je Elektroprivreda Srbije imala krajnje ozbiljne teškoće u decembru i januaru, pa i u februaru i u martu u vezi sa uvozom. Kako odgovoriti na takav jedan, na takve jedne pokazatelje tehničko-tehnološke koji su bili zaista, zaista loši? To se kaže, loša je predstava bila od strane proizvodnje termoelektrana u Srbiji u prethodnoj sezoni. Ajde da ovu sezonu i za nas zovemo prethodna sezona. Kako se spremiti? Spremiti se samo sa visokim angažovanjem stručnih, kvalitetnih ljudi koji moraju ceo sektor pripremiti. Akcenat se mora na uglju staviti. Već mi imamo signale iz Elektroprivrede, nadam se da su već i slušaoci mogli to da isprate, da će možda se kupovati ugalj iz rudnika Pljevlja. Šta to znači? Sa cenom megavat sata kojeg mi danas imamo na tržištu, cene su preko 200 evra po megavat satu još uvek, vi ako imate 200 evra po megavat satu, vama je gotovo svaki ugalj dragocen.
Da.
Tako da u narednih nekoliko godina mi moramo se osloniti na ovaj naš moćni termoenergetski sektor koji mora biti odlično utegnut, kako mi to inženjeri kažemo, i koji zaista može da u narednih 5 pa i 10 godina obezbedi energetsku bezbednost Srbije. Ali paralelno s tim, kako, pošto mi imamo veoma starih termoenergetskih kapaciteta koji prirodno moraju da se isključuju iz pogona, ne možete posle četvrte generalke da vozite automobil. To je prirodan redosled stvari. I vi kako isključujete nešto iz pogona, vi morate imati zamenske kapacitete. Ti zamenski kapaciteti moraju biti obnovljivi izvori energije. Sunce, vetar, voda. U Srbiji imamo i za jedno, i za drugo, i za treće neiskorišćenih potencijala.
Koliko je, po vašem mišljenju, ipak ova kriza, pa i pandemija pre nje, da kažem, koja je bila, kad je bila u jeku, nekako u drugi plan stavila zelenu energiju, zelenu tranziciju?
Apsolutno. Na kratkom štapu se učinilo, i mogu vam reći ovi lobisti fosilnih goriva, možemo to tu grupaciju tako, ne u negativnom smislu. To su ljudi koji žive u tom sektoru. To su ljudi koji žive u rudarsko-ugljanskom sektoru, koji žive od nafte i naftnih proizvoda i naftnih derivata, koji žive od gasa i gasnih proizvoda. Tu nema ništa negativno. Taj ceo ta cela grupacija, zovimo je fosilna goriva, grupacija fosilnih goriva, je vidjela ovo kao svoju, ajde uslovno to da kažemo, šansu da će to usporiti obnovljive izvore energije. Međutim, to je samo, kako bi se to reklo, na 100 metara. A energetska tranzicija je maraton. To je trka na 42 i kusur kilometara. Prema tome, to što se dešava sad na ovoj kratkoj distanci nije relevantno za buduća događanja. Hoću da kažem, može se za trenutak učiniti da obnovljivi ne mogu u ovom trenutku da odgovore na mnoga tehnička pitanja tipa balansiranja u sistemu i tako dalje. Ali dugoročno gledano oni dobijaju sve više na značaju i mogućnosti koje se nude oko obnovljivih i u razvojnom smislu i u svakom, pa i u ekonomskom, vrlo ozbiljno. Pazite, energetika kao oblast nikad nije bila u boljoj poziciji. Zašto? Pa zato što je svaki njen proizvod je danas zlatan. Megavasat je zlatan. Naš EPS, kad stabilizuje svoju proizvodnju, ja se nadam da će to biti već u narednoj sezoni, pa on ima na tržištu zlatnu koku. Prema tome, mogućnosti za afirmaciju takve kompanije su ogromne. Ali naravno i svih drugih učesnika u energetici. Pa i struke i mladih ljudi koji stižu, jer razvoj je pred nama u ovoj oblasti.
Spomenuli ste ugalj. Ugalj, Srbija 2/3 struje dobije iz uglja, a ugalj nikada nije bio traženiji, nikad skuplji. Evropska komisija predlaže novi paket sankcija Rusiji koja podrazumeva zabranu uvoza ruskog uglja. Takođe istovremeno rublja raste, dolar je stabilan, evro je u padu, dok cena nafte stagnira i gas je skuplji oko 7%. Nervozu na evropskom energetskom tržištu dodatno pojačava bojazan od poremećaja snabdevanja, jer stižu zahtevi za plaćanje gasa u rubljama. Šta vi predviđate?
Na kratkom štapu, dok je ova ovako intenzivna kriza u Ukrajini, ne vidi se mogućnost smanjenja cena energenata. Ja je ne vidim. Već na nekom srednjeročnom planu, ja mislim da je prirodno da Evropska unija prepozna svoje potrebe za energetskim relacijama sa Rusijom, da su to dugoročne potrebe. I ja mislim da će se to u tom smeru i razvijati kad se ove stvari, kako se to kaže, kad se uđe u neku novu stacionarnu tačku, u mirnodopske okolnosti, kad se prepoznaju interesi, jer vrlo je, ovdje je u pitanju naravno strateška globalna priča gdje su suprotstavljene najmoćnije zemlje svijeta i čini mi se da Evropa iz ove priče ne može izvući nikakvu drugu pouku nego dugoročno da je prirodno oslonjena na rusko energetsko bogatstvo.
Elektromreža Srbije saopštila je da će operatori prenosnih sistema iz Slovenije i Srbije zajedno sa evropskom berzom EPEX Spotom uspostaviti prvu regionalnu berzu električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu. Šta se na taj način obezbeđuje? Ko ima koristi od srpsko-slovenačke berze struje?
Svi. Svako umrežavanje u energetici je pozitivan aspekt. Od toga će imati koristi proizvođači zelenog megavat sata ili kilovat sata, svejedno. Od toga ćemo i mi kupci, krajnji potrošači, imati koristi. Zašto? Jer se omogućava da se regionalni disbalansi, da se neravnoteže bolje peglaju. Smisao berze i smisao umreženosti je upravo u tome. Zamislite teorijski slučaj da je Evropa jedno energetsko tržište i da je jako dobro povezana elektroenergetskim interkonekcijama. To znači da imamo visokonaponsku prenosnu mrežu razvijenu na jako, jako visokom nivou. Šta takve okolnosti omogućavaju? Omogućavaju da svi viškovi koje imate iz vetra, recimo na Severnom moru, budu tog trenutka na raspolaganju tamo gdje nema vetra ili tamo gdje je hladno jako. Isto tako, svi viškovi leti koji su proizvedeni u južnim delovima, na Mediteranu, Španija, Italija, Grčka i tako dalje, u datom trenutku mogu da budu plasirani na celom evropskom kontinentu. Znači, to ukrupnjavanje i dalje umrežavanje, kako mi to inženjeri kažemo, je izuzetno pozitivan signal.
Spomenimo i na kraju razgovora jedan projekat, naime u nameri da pomogne Srbiji da ostvari svoje strateške ciljeve, dekarbonizaciju ekonomije i uključivanje većeg broja građana u energetsku tranziciju, Svetska banka je odobrila zajam od 50 miliona dolara za projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane. Šta su ciljevi ovog projekta čiste energije?
Ciljevi su s jedne strane energetska efikasnost, koja ostaje izuzetno važan segment u ukupnoj energetskoj politici. Izuzetno važan. To znači, pazite, i mi kad gledamo, kad objektivno posmatramo, gotovo da ne sme se dozvoliti da mi u Srbiji imamo zidane zgrade koje se crvene, kako ja to volim da kažem. To su bez fasada zgrade. Tu su toplotni gubici enormni. Znači, i zamena stolarije, i termička izolacija zgrada, a onda to je jedan aspekt ovog projekta o kome ste govorili. Drugi aspekt u kome treba da se ide definitivno je da se grade male solarne elektrane po krovovima kako porodičnih kuća, ali isto tako po marketima, bolnicama, školama itd. Svaki taj kilovat sat proizveden na takav danas veoma efikasan način je zamena za kilovat sat proizveden u Obrenovcu. Imamo li boljeg motiva i boljeg podsticaja nego da na taj način razmišljamo?
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda bio je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i predsjednik Saveza energetičara Srbije. Poštovani slušalci, 3 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Svetlana Spasenović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u ovom istom terminu od 17.05. Your soul.